Nil-akkom għal-program miħur saħħa mi għandru għadżu għapardi program fejn għet nittrattaw kif jgħajt propju li sem taħ-program diversi temi marbutin ma' saħħa diversi temi li fil-fatt meta tibda t-realizza, meta tibda t-rifletti tinduna kemm is-saħħa tagħna hija xi ħaġa komplessa, hija xi ħaġa kbira ħafna forsi kultant ħafna ikbar milli nimmaġinaw. Matul il-ġimgħat kif taf nkunu nittrattaw diversi temi, allura jkun hemm min jisaqsik jekk ittrattajtx tema partikolari jew le. Irid infakkarkom illi tkunu tistgħu tarġgħu tisimgħu dal-programm l-ħaġa bir-repeat li jisir nhar ta' seħħ f'nofsinhar ma' parti jekk hemm l-opportunità anke bit-teknoloġija moderna tistgħu tarġgħu tisimgħuh kif ngħidulu bl-Ingliż on demand jiġifieri mill-arkivji tal-website ta' Campus FM Radio u tistgħu tisimgħuh għall-kumdità tagħkom mhux biss il-programm li jkun għadu kif ix-xandar ma' anke programmi tal-ġimgħat ta' qabel u anke ta' xandar naturalment ta' xandara oħrajn ġifieri tistgħu tisimgħuhom fil-kumdita ta' dalkom fil-ħin li huwa komdu għaliko. Però illum se nkun qiegħed nitratta dimensjoni partikolari jew dimensjoni li mhux ma nitkellmux wisq fuqha mill-aspett ta' saħħa. Fil-fatt miegħi għandi lil Shirley Kawki li hija holistic health coach, jiena nilqak ningrazzjak illi ġejt. Jiena darba minnhom kont mort konna morna, fil-fatt kont mort ma tfajla tijaj da kizmin, kien tfajla tijaj, il-mara tijaj, konna morna għal-session ta' yoga u għajt il-verita morna darba bdejt nara xaġa stramba mens, bdej għajdina biex namlu ċert affarijiet li rajtom strambe ħafna, kważi barra minn norma, ħafna affarijiet barra minn norma. U għat u jgħawek għaw xaġa da xej kuku u marġajċ mort. Pero dejjem jinkurjożani u din l-idea ta' holistic health nixtieq nitratta miegħek. Għanibdew propju mill-bidu. Shirley Kawki u dan il-qasam. Kif x'in il-connection? Kif bidiet? X'inhu ma l-eruq tagħha?
Okej, naħseb li bidew minn kont għad niżajra ħafna. Ta' seba' snin niftakar kont diġà niħossib neighbor li kienet pensjonanta, kienet weġġagħet il-koppjeta, kienet toqgħod fuqna fl-appartament u kont nitla' niħossibha nidlikel għall-krim kienet nersi. U kienet toqgħod tgħidli l-istejjer tagħha kif kienet tikkura soldati fi żmien il-gwerra, per eżempju. U kont nieħu gost ħafna magħha, u kont noqgħod neħdel għat-te u nagħmel għat-toast qabel l-iskola u wara ġiġ kull ma kelli seba' snin. The caring element dejjem hemm kien. Mbagħad meta ġejt biex nażel is-suġġetti l-iskola ma konx daqshekk kif fortunata tal-familja tiegħi ma setgħux jifhmu għal fejn jiena rid nieħu l-suġġetti li kienu xi għandhom xi qasmu man-nursing per eżempju. U allura kien hemm ħafna diżgwit hemmhekk u spiċċajt iddevjajt u ħadd suġġetti oħrajn. Però l-element ta' caring f'dak li hu nursing u dal-affarijiet dejjem kien hemm xi ħaġa li tiġbidni hemmhekk, jiġifieri meta jiena ma tantx nersaq lejn l-isptar, imma meta kont ngħaddi minn hemmhekk kien hemm jisux magnet, xi ħaġa li tiġbidni hemm ġew, ma kontx naf x'inhi. Imma mbagħad meta qbad naħdem jiġifieri kont f'settur kompletament differenti, jiġifieri jiena kont segretarial managerial post għamilt 12-il sena naħdem. Kompletament differenti. Kien hemm xi ħaġa ma deep down li ma kienx tissodisfani. Kont nagħmel xogħol li tajjeb, kont kuntenta in the sense finanzjarjament u kollox, imma kien hemm xi ħaġa li kienet nieqsa. U bdejt nesplora massaġ. Beauty therapy u id-dieta dej.
Esplora xi ġifieri, tesplora x'tipprova ma għalik innifsek?
Le, nibda nistudja u mbagħad ovvjament napplikhom għalija nnifsi, però xi ħaġa li kienet kien hemm dejjem kienet l-element tal-eżerċizzju dejjem kien qiegħed hemmhekk, jiġifieri jiena minndu kelli 17-il sena dejjem il-ġim u dejjem aerobics u weights u affarijiet hekk jiġifieri. L-element sportiv kien qiegħed hemmhekk.
Ma jidrux il-muscles però.
Le, ma tantx. Il-frame tiegħi ma tantx il-frame li jista' jidru daqshekk il-muscles. Imma anke l-mod kif niekol dejjem kont noqgħod attenta kif jiena tlaqt mid-dar tal-mami tiegħi, jiġifieri biddilt il-mod l-istil kif jiena niekol ukoll għax kont iktar free, ovvjament. U bdejt allura rid nidħol iktar fil-fond. U bdejt nistudja, mek bdejt nistudja nutriment, bdejt nistudja l-physical activity, sirt personal trainer, sirt massage therapist. bdejt nġib iktar kwalifiki apparti xogħol li kont qed nagħmel.
U dejjem on the side,
jisom so passatemp. Iktar bħala hobby. Mbagħad ġrat xi ħaġa f'ħajti fejn jiena ddeċidejt li nitlaq mill-post tax-xogħol fejn kont qiegħda u biddilt kompletament. U bdejt it-triq tiegħi ħafna profondixxejt iktar il-nutriment, profondixxejt iktar personal training, lifestyle and weight management, ġifieri u kien hemm u bdejt naħdem b'dawn l-ordha. Mbagħad bdejt daħlet il-yoga.
Għad titħaxet nara il-favorite quotation tijak fuq il-Facebook page tijak. Drink your food and chew your drink. Sensazik għalix. U bdejt diħraċ tlif proġejt a cough track, sorry, ma ġiri bdejt diħla propju.
Bdejt niprofa nsib li l-nifsi. Bażikament, ġifieri,
bdejt. Da xi riskju nawe, ġifieri minn xogħol li huwa qed nistħajjel jien mhux hekk stabbilit u dan kollu għal xi ħaġa li hija forsi minn xi nies interpretata bħala stramba jew differenti jew kien niċċa żgħir ħafna.
Kienet plunging to darkness basically, ġifieri, anke il-boss li kelli tal-familja kulħadd jgħid li isma' ti. Kuku, miġnuna, literalment, ċet tamil. Imma, kien riskju ħattu. Kelli support minn partner tijaj, dak iż-żmien, ġifiri.
Allora, imxejt.
So, imxejt. Kelli minn jimbuttani. Però bdejt nirrealizz hemmhekk, kemm is-support kien importanti. Meta tiġi biex tagħmel xi ħaġa f'ħajtek inti, jekk m'għandek support, ma tagħmilhiex. Ti tkun altru rebell, karattru minnek li tkun ribell u tagħmel dak kollu, tagħmel kontra dak li għajdek ħadd ieħor biex inti verament timxi. Għax meta inti dejjem kif ħadd iħu pass issib dik l-oppożizzjoni kif qed ngħidlek jiġifieri tal-familja, n-nies ta' fuq ix-xogħol ħadd jgħidlek ma x'ħadd tagħmel. Inti tibda tieħu pass lura tibda tgħid ma x'ħanamel ħanamilha tajba. U bdejt nirrealizza kemm m'hawnx support f'dak li hu continuation meta inti tiġi pereżempju biex tagħmel dieta.
Interessant. Awek bdejt issa, tuża l-esperienza tijak ta' xaddejt minnu inti. Għalfat li inti tixtieq tagħmel xi ħaġa illi tgħinni nies ma jkollhomx dan l-istat.
Bdejt nara li kien hemm gap. Mela inti tixtieq tonqos fil-pace pereżempju u tmur għand ċertu persuna.
Għalija tajt intu. Għalija tajt.
Għek tkun trid ngħinek.
Basta ma tqabbad nix nagħmel il-yoga għax naħseb neħel. Jaħlu li saqajja.
Jiena naħseb mhux teħel, ġeneralment l-irġiel jaqtaw qalbhom.
Kawed zaħna kawed, vera. Il-pejn threshold tagħna baxx.
One is to eight ir-ratio tkun ġeneralment. Iva, tmien nisa u raġel.
Somma dik motivazzjoni.
E suppost jien hekk nara, ma. Iġifieri, bdejt nara li hemm dik il-gap. Però il-mediċina Ċiniża kienet xi ħaġa dejjem taħtirani wkoll. U bdejt nesplora ftit ftit il-mediċina Ċiniża u skoprejt macrobiotics li hija oriġinat fil-Ġappun, bażata fuq il-mediċina Ċiniża, and it's a lifestyle, basically, it's a way of eating, imma it's a way of living as well. U bdejt nara li ħafna affarijiet jibdew jagħmlu sens, jibdew jaqgħu. Fim tiġifier meta inti tibda tidħol iktar fil-fond. Filosofija għalfejn ikol dan u mhux dan. X'jagħmel sens issa b'daqqa waħda. Allura l-macrobiotics tani iktar dħalt iktar iżjed fil-fond, sirt iktar il-dawa u il- ċedulhom. Ir-raġunijiet tiegħi issa għandhom iktar bażi għalfejn jien mela. Dejjem għażilt li nikol hekk u mhux hekk. Mhux għal-raġuni biss ta' vanità biex ma mpoġġix piż, imma le kien hemm xi ħaġa iktar fonda. Allora ma tidħol iktar f'daw it-teoriji. Mbagħad però sibt li bil-macrobiotics tista' ssir ħafna iktar dejjaq il-vju tiegħek tibda jisa tidjieq għax inti. Għad tibda tillimita, dak ma niklux, di ma nagħmilx, hekk ma ngħix. L-ikel jibbażata fuq l-ikel għax l-ikel huwa xi ħaġa li int għandek kontroll fuqha Andrew. Ma tistax tikkontrolla l-environment, l-ambjent tiegħek. Ħafna drabi, għaliex m'għandekx kontroll fuq, ħafna drabi l-posta x-xogħol tiegħek jekk kienu x'imkien fejn inti tikol minnu, ma tantx tista' tikkontrollah. Xi kultant jogħġbok u ma jogħġbokx, kultant ikollok tikdem il-sienek u tgħid m'hemmx tagħmel għax issa ma nistax niċċaqlaq minn hemm. Tal-familja tiegħek. Ħafna nies ma jfissirx li għax huma tal-familja inti happy go lucky ma' kulħadd, jiġifieri kollok problemi, x tagħmel. Eżatt, ġifieri il-ħbieb tiegħek, il-kollegi, ġifieri għandek ambjenti fil-ħajja tiegħek li inti ma tantx għandek kontroll wisq fuqhom, għandek kontroll forsi kif taġixxi lejn il-problemi. Imma mhux kif tibdilhom. Ħafna drabi ċertu sitwazzjonijiet ma tistax tibdilhom. Trid titgħallem taċċettom jew trid titgħallem toqgħod bihom. Imma li kellu għaxa ħaġa li inti tista' tibdlu. Inti għandek kontroll.
Ma jeżisti fis-suq mbagħad?
Iva, iva.
Ġifieri il-prodotti qegħdin hemm.
Il-prodotti qegħdin hemmhekk, ħafna nies m'għandhomx knowledge ta' għalfejn qed jixtruhom jew x'jagħmlu bihom. Forsi raw xi darba xi riċetta li juża dik iċ-ċertu prodott jixtruh dik id-darba jippruvawhom mbagħad jisfgħuh fil-kabern. U da sek jaradlam. Għaliex għax huwa faċli ħafna li inti terġa' tmur lura to your normal. Life. Dak li ngħidulu normal life dak li inti tlajt bih minn dok kont għadek tifeżaw.
U l-ħaġa li tippersodi nista' madwarek ukoll għax ikun qed toqgħod ġo dar naturalment ma' nies oħrajn.
Għalhekk is-support huwa importanti. Issa.
Għalhekk biex ġej hawnhekk jew da x'inhu.
Eżatt, jiġifieri macrobiotics tani bażi kbira ħafna ta' kif nista' nirranġa u li kien inspirational ħafna fil-macrobiotics li mort konferenzi fejn rajt għandru nies. Li huma cancer survivors, per eżempju, 20-year, 25-year cancer survivors. U daw blikel biss, blikel u lifestyle li għamlu. U daw kienu xi ħaġa li li motivawni mens ġifieri.
Ġimma kellhom bżonn trattament u.
Le, optjaw li ma jagħmlux trattament. U kienu stage 4, ġifieri da qed ngħidu kienu. Mifrux sew u 15 days to live, per eżempju, one day or one month to live. U rajtom, il-tajt maħħom u kellimtom, ġifiri, u għalija kienu, wow, this is something which is totally new. Minix qed ngħid jiena nazzarda biex jiena nieħu post it-tabib, laqqas xejn, laqqas xejn. Imma, bil-macrobiotics, bil-mod kif inti tista' tiekol fil-macrobiotics, per eżempju, tista' inti saħħaħ il-ġisem b'tali mod li hand in hand mal-trattament li tkun qed tagħmel, li kulħadd jaf li trattament li huwa per eżempju tal-kanser, li jkun qed joqtol iċ-ċelloli l-ħżiena imma wkoll ikun qed jiwikenja s-sistema kollha, inti tista' tuża l-ikel u l-lifestyle. Biex inti li l-ġisem issaħħu it-tieħdi optimal li tista' tih, ħalli jkun jista' jerku praktar malaj.
X'iġrek ma jaħdimx imbagħad? Jiġifieri.
X'iġrek ma jaħdimx it-trattament regolari?
Imma x-xjenza forsi f'dan is-sens tagħtik prognosi u tgħidlek. Ġifieri it-tobba l-onkoloġist jgħidulek.
Iva. Imma xorta jippruvaw.
Ġifieri kieku inti hemm xi ħadd li qrib tal-familja tiegħek. Fil-fatt hawn.
Le, nitkellem fuqi.
Ma. All right, fuq
nitkellem. Għax jiena ma nistax inkun fiż-żarbun ta' ħadd ieħor għax meta jiġi f'dan il-każ ta' Mart li huwa Mart terminali ħafna drabi, hemm l-element tal-biża, hemm l-element ta'.
Hemm
ħafna
elementi. Jew inti jew jien niġi ngħidlek, ngħidlek isma' jien għandi kanser u hemm daw żewġ options, l-option li kolli dita bazata fuq macrobiotic u il-chemotherapy. Would you advise me?
I would advise you to take both.
You can take both.
I won't advise you. Because you are old enough and it's your thing.
Mek seniġi għandek biex tgħinni nasal għaliha.
Jiena ma naħsibx li għandek tali minna jiena nemmen ħafna fil the way forward as in science. U l-medicina, għamlet ħafna progress il-medicina, u minn il-medicina naħseb ħafna nies li qed jgħixu, u mhux qed naw kieku. Għax ħafna nies jgħixu bil-pinnoli, ġifieri, narawha. Imma.
Ma tuħux pinnoli int?
Jiena le, għalissa.
لا لا ما جبري جبري
في نسته ما نهوش
يقول لك جهت راسي كي تقول له وجهت ستونك ويقول لك الدني
لينا نستنايت لك لينا عندي طفل عنده 10 سنين قط ما هادت شيء من شيء
جبري بس هيك كل الدني
انزلوا له الدني with normal with natural remedies جبري اكل تقول طيب
and they work
and they work جبري اوما اوما remedies لسيب ما فيك شيء
Ma allora, targia, anche economicamente allora, ci riferiremo al sistema vaccina.
Infeccina. Ekel, per esempio, è proprio che noi usiamo l'antica, io, ma che l'homs, l'antica, ma che l'homs.
Che l'hom life expectancy li kienet ħafna naqsam.
Ma naħsibx da.
Le?
Ma naħsibx. Ma naħsibx. Għax hekk inti tieħu, per esempio, Hippocrates, hekk tieħu. Meta tibda tara daw in-nies li kitbu. Kienu studjużi.
Tfalli kienu jmutu, hija ċara, hija statistika.
Iva, imma ħafna mill-mars.
Lifespan, per eżempju, ta' nies, per eżempju, ta' snin ilu, ġifieri llum qed ngħidu li the average lifespan ta' mara hija ripet menin, the average lifespan ta'
Imma kif? Bil-pinnoli?
L-aqwa li tgħix.
Bil-mediċina. Imma hemmhekk hekk jidħol il-discernment of quality of life.
Inti preferi tgħix ta' 60 u tajjeb li ta' 80?
Jiena personalment iva.
Ta' 80 u inqas tajjeb.
Jiena personalment qed ngħidlek imma għalhekk għatlek jiena nitkellem fuq mhux fuq ħadd ieħor. Mhux qed ngħidlek hekk għandi bżonn nieħu pinnoli għad-diabete, pereżempju jekk toħroġ
mid-diabete
ma nieħodhomx. Because I would still have quality of life, ma jfissirx li ħajna qas li l-quality of life.
Imma remedies għal dat tip ta' azma, diabete.
Iva, hemm ħafna minnhom li qed jiġri għandru u li n-nies jisom mhux qed jagħmlu connection. Huwa li aħna tant qed niklu proċessat, tant qed niklu ikel li huwa
mimli nitrates,
mimli pesticidi u mimli preservatives u colorants u xejn. Li aħna ma nafux fis-sistema tagħna x'qed jiġri. U mbagħad dawk il-kimiċi mal pollution fl-arja, pollution fl-ilma. X'qed jiġri?
Allura intix tagħmel tkabbar il-pastarti?
Le, ma nistax, m'għandix fej, nixtieq kieku. Malta hija naqra limitata f'dan il-qasam. Imma hemm mod kif jiena naħslu differenti, pereżempju. Li nitfgħalu ċertu substance miegħu u l-laħalħu sew u naħslu sew.
Mhux kemm titfgħu taħt l-ilma.
Mhux kemm nitfgħu taħt l-ilma. Imma hemm ċertu affarijiet li nevita li nikolhom imma. Jiġri ħafna nies pereżempju jisaqsuni sma ntix tixtri mis-supermarket. Ngħidilhom nixtri detergent tal-ħwejjeġ forsi, toilet paper, napkins. Ma nixiex ikel. Ikel li hu ikel tal-ġol pakketti jiġifieri dak li jiena ngħidlu packaged food. Hello, all enough in all shapes and sizes. Jekina l-klienti najdu l-omek. Ġibu l-boznanna l-ura, huda miegħek il-supermarket, dak li jitara fiex triħ. Probabli ma taraf xejn.
Għax il-kaxxir
taraf. Kaxxir bil-kuluri differenti. U ħafna statements fuqhom.
Max gost, allora, ħil il-gost kollu tal-kien
il-kreda? Ne, għax inti tista' ssir kreattiv. U tsajjar ikel naturali.
Per esempio, ġi ġurnata, inti u l-partner tijak, u l-raġel tijak, u il-tifla. Sajjartu, se tiklu, il-lum, jew il-bira, jew il-brak l-ura.
Fan jiklu, għagġin jiklu. Għagġin, umbat, ovvjament, ma mux tzalza tal-bot, jew xismu, ma ħaxix, lentils ma tzalza, per eżempju, sopop, kem trit, raw food, namlu wkoll, frott, pastini namel jien, cookies, cakes, ġifiri, u ma nużax sokkor, imma nuża natural sweetener. Ħalib, jiena ma nistax nieħu personalment, ġifiri, imma laqas it-tifla ma tieħu. Allura we use other form of milks that you can obtain either from grains or from nuts and seeds, imma id-dieta hija varjata ħafna. Per eżempju, l-bira għat-tifla l-lanċ jiena għamiltilha sushi. Vegetarian sushi, għamiltom la jiena.
Sushi mhux ħut?
No.
Mhux bil-fors?
Le. Is-sushi huwa ross, rebd ġo seaweed, u mbagħad għandu l-ħaxix fin-nofs. Fil-kassijajna mill-ħaxix flok namilla ħut.
Ma tikkomplejnjax.
Għax xejn.
Më të e horë gjo forësi, i naf i morru, nësa ma daftë të zërë, ma erbat i morë, e morru malë hebe, pida u i horë gjo ftitu, i morru salbel, tjera u fënë, më batër të të shë fast food, i shtaj dhe la.
He, më batër ja, dhe i batër ja decizionet aha. E ki gbira bështë të hëra, që ja gbira bështë të decidi, pero, up till today, me ta të decidi, sërët të decidi, sërët tazër. Gjëfiri edha feta, fejni ta idli, le ma, nëse pa herë morru dhar, unë iklu dhar.
U dan kullu e në sistema.
Ta kullu e në sistema, që në realitza. Kif ahna, me ta një klo ta i jep, ma në mërdu, u shtë kemi mërdu njës. Ne shorta fëf malta din, u shorta fëf danet tempe din, u shorta në horgju barra, u shorta në të aman njës, me ta i në në mel yoga klasis, u kollu min jibda jisol, min jibda jatas, e rraġel u a dentist. E që viri fil bzita njës e kunet jahdem.
Putin gjithë majlë.
Ezat, gjithëfiri, bëzi u dhe mu, gjithëfiri, të putit majlë, ezat. E ma, ke ku në mërdu hën kollu. E të fla më shma të falë kollu skola. Gjithë e kimë ratë hati uhor. Allora, ashet në mlu differenti, bësh ma në mërdu, jo në mërdu hafnin as.
E bazata fu i ditë.
Immunity, ju. E gjithëfiri, immunity të tla. E sa lek, me të nërgjë u mërë lorë, al kancer, alek katlek. Jena ma najt lekx, azel ajderor, jena najt lekx. Jekin të të shtije, të murë dhe këtri, fejnëm të tazë e lëtihu tratament, li e të bashkila kële moneta, ashe ovjamet e ti të falek qërtu a mund të të falen u fik, shetë të amelin ti bishin ti lë moneta ti, a kësë haqamen në halohra, halit kun të sa të kumbatti.
Allora, në bistosija, ja kuazi, mësh bistosija banali, nësëmma, ma bistosija kuazi ovja hafna, ma lura, alfejnë, Dan li tajt, et tajt inti mu iġda sekk, jo mux iktar, ma tafx kif, mux iktar penetrat fil-komunità ta', mux iktar popolari.
Għax forse mux konvenjenti?
Mux konvenjenti naħabba li trid iktar ħin biex issajja. Biex
iktar ħin biex tipprepara.
Tagħmel deċiżjonijiet li ma.
Trid taqta' minn ċertu affarijiet hu biex inti jkollok il-ħin. Illum il-ħajja maġla. Ma ovvjament il-ħajja maġla kemm nagħmlu aħna maġla. Ġifieri dejjem inti.
Kemm jagħmlu lilna l-kontijiet
maġla. Kemm jagħmlu għall-kontijiet maġla. Imma hemm ċertu affarijiet li inti tista' tnaqqas minnhom. Hemm ħafna affarijiet li huma żejda jekk inti aħna biss imorru 10 snin ilu. 15-il sen ilu. Ma kenniex ċertu gadgets li għandna llum li qed iżommuna inħallsu fix-xahar. Pereżempju. Ma konniex forsi nilbsu b'tali mod. Mish għatnaj da kanna l-fej jimmurru l-ura, imma forsi tista taqta naqra minn emmu taqta minnaw. Mimt, ġifiri forsi, u għapossibli forsi li. Imma.
Imma rridu niprovaw.
Imma rridu niprovaw, għax lewa l-saxħa. X'jiswa li nikoll il-flus. U m'għandix saħti. X'namel bju? Jek kienet t-speċjali saħti, nista' nkun nixtieq insifer, u għandi biex, imma x'issa ma nistax. Għax issa tinħossni għajjien. Għax issa għandi bżomm minn jħossibi. Ġifieri, aħna kull meta nitkellmu hawnhekk huwa kif inti tista' tibbowstja l-immunità tiegħek. Biex inti l-ġisem li għandek li huwa wieħed. Aħna naħsbu li l-ġisem huwa ħaġa bħall-karozza, nistgħu nibdluh. Li nistgħu nibdlu partijiet minn hawn nibdlu. Iva nistgħu. You only have one body. Jekk ma tieħux sibu. It will fail you. Mux għet najdlek, jem kazijiet fejn tiħu sibu u xorta it will fail you. Imma tajtina għamil dak l-istajt.
Xer, inti apparti dimensjoni tal-ikel u tal-nutriment, inti tamel affarijiet oħra ġifiri, inti meta tajt health coach, fuq din id-dimensjoni biss, ġifiri. ċaħat mar, għanti tabib għallu smaqta 15 kilo f'tem ta' 3 xhur, għax kella għandek bidu ta' diabete u se tiżbrofa. F'dak is-sens, jew inti tappoġġja lin-nies f'affarijiet differenti. Għana tiegħek eżempju, nies li għadhom xi problema soċjali jew personali jew familjari. Ġiri, fejn tara il-roll tiegħek?
Eħe, il-health coaching huwa vast bħala suġġett, huwa vast għaliex għax ħafna drabi n-nies jiġu għax jaraw li għandhom problema fiżika, pereżempju, għandhom bżonn jonqsu fil-piss, jew għandhom problema biex imorru t-toilet, pereżempju, constipation, jew batu bl-IBS, aħna ħafna llum.
Irritable bowels.
Eżatt, aw ħafna min-nies batu b-migraines, pereżempju, ġifieri digestive problems, jew dal-affarijiet.
Għajlek għan impiegak full-time jilek.
Ok, ġiviri. Narak tal l-sobaj.
Għatna l-sobaj, għatna
ħafna drabi, Iva, l-element fiziku jgħatemmek, u xek, ġiviri għattara, għatħossu, u inti taf xidwe għandek biħ. Imma, underlying, mela, nistaw naraw, il-problema nistaw naraw mela t-tajkel, għalix, għax dak li inti ti kollet jgħaddim il-sistema tijak. After all, ġifiri, jista' jkun hemm xi problemi hemmhekk fl-affarijiet li inti tiekol, allura jista' jkun hemm allerġiji, jista' jkun hemm affarijiet li qed jikkawżawlek li inti tbagħat id-dan. Però dak li aħna ngħidulu secondary food. Jiena dak ngħidlu secondary food. L-ikel ta' ġol platt. L-ikel ta' ġol platt, it's your secondary food, not your primary.
What is your primary?
Primary foods għandek erba. Għandek ir-relazzjonijiet tiegħek, għandek il-karriera, għandek l-element fiżiku. Kem tiċċaqlaq, s-sak tamil sports, jot mur timxi mixja, ma tamil differenza, ma kem tiċċaqlaq, physical activity. U għandek l-spiritualita, għal-xiex għattiex, għandek għal-xiex.
Għal-xiex għal-xiex.
Imma nħob n-sasija, għax ħafna n-nizzi ħarsu lejk u ma nafux. Letteralment, ġifiri, fil-ħodu, namel dak li għandi namel pal-qattus, mbagħad. Nistenna li norqot u nerġan u mada. Ġifiri, memx għaxiex nqum fil-ħodu. Ġifiri, aħna nsibu li the primary foods li ħafna drabi m'għandniex kontroll fuqhom, jew għadna ma skoprejnihomx sew, allura mhux qed ituna dak is-sodisfazzjon fil-ħajja li aħna nixtiequ, jitfawna l-iżbilanċ fis-secondary foods li huma l-ikel tal-platt. Għaliex? Għax jiena nista' nara attitudnijiet unhealthy ħafna fejn dak li għandu x'jaqsam flikel. Ok, ħafna junk food u ħafna. U ma jżidux fil-pejs. U tibda tajt. Għaw xi ħaġa ma tagħmilx sens hawnhekk. U mbagħad tara, xi ħadd joqgħod attent xi jkoll marej bil-miżin.
Jikber bis-sekondi.
Jikber bis-sekondi. U tibda tajt imma x'qed jiġri allura. Għaliex? Għax ma tistax inti l-ġisem tieħdu fiżiku biss. Hemm affarijiet emozjonali, hemm affarijiet mentali li qed jiġru fil-ġisem li ma tistax tikkontrollhom biss mid-dieta mill-ikel ta' ġol platt. Li qed insibu llum huwa li ħafna nies m'għandhomx ma' min jitkellmu. Għax iħossuhom ġudikati. Kulħadd jitkellem, ġifieri għand il-hairdresser, għand kull fejn tmur, ġifieri għand il-beautician, kulħadd jitkellem u jgħid il-problemi tiegħu u xi ħadd itik il-parix għandek tabgħu ħadd bravu biex itik il-parix għandek tagħmel. U meta tiġi biex inti tapplika dak il-parix, inti titapplikah. U kif ħadd applikah? Għax faċli xi ħadd ieħor jgħidlek x'għandek tagħmel, ma mhux hu qed jagħmilha.
Allura l-istess idea ta' health coach naraf ftit kontradittorja. Ngħidlek għaliex. Għax inti titkellem fuq empowerment, imbagħad inti tgħid li jekk ma jkollix health coach ma rnexxilix.
Le, laxxej. Għax il-health coach ma jgħidlek x'għandek tagħmel. Attwalment issib inti x'għandek tagħmel, għax inti taf lilek innifsek u inti taf x'jaħdem għalik. Jiġifieri jiena qed hemmhekk biex ngħinek u biex nisimgħek u biex nissapportjak u biex ngħidlek għax ma tipprovax din bħala ikel, flok din, jekk inti tixtieq tnaqqas il-ħobs pereżempju. Imma x'ħan ikol minn flok. Ara, tista' tikol dan, għax ma tippruvax. U inti jekk trid tippruvah, tippruvah. Then it's your choice u xejk. Imma jekk inti provajtu u kellek problemi, erġaj ġejt lura x'għandek follow-up. Inti l-health coaching mhuwiex darba, consultation waħda. It's a program, it's a 6-month program. Għal inti ċertu habits ġodda qed tippruvhom u qed tinkludihom.
It's a week program?
It's a 6-month.
Okay, 6 months.
6-month program, għaliex għax il-persuna dejjem għandha 6 xhur biex tapplika u ċertu new habits isiru parti minnha.
Jisgħu jsiru dipendenti fuq hekk ma?
No, not really ta. Because it's an empowerment. Uma jibdew jaraw ċertu bidliet li huma qed jieħdu ċertu deċiżjonijiet li huma qed jieħdu. Ġifieri hemm empowerment, hemm min jgħidlek ħani hu another six-month program. Hemm min jgħidlek ħani qafal ftit u mbagħad ikfer każ nerġa' nieħu programm ieħor. Imma ġeneralment isibu li mhux l-ikel huwa l-problema għax l-ikel tfit l-ikel tbidlu. L-ikel ta' ġol plat. Hemm hekk tbiddel.
L-ikel sekondarju.
L-ikel sekondarju, ma l-ikel primarju. Ġifieri kif titteki li għal ċertu problemi hemmhekk.
Jien biex nagħti eżempju żgħar ma nafx jagħmel x'sens imma ġifieri tittajd li inti. Niftakar li jien qatt ma konniex xrob ilma, dejjem kon nixrob jekk jaqbad nilax mhux rajt fi xkun 7 up, jekk mort da ġifieri anke id-dar inħallet l-orzata, mhux qatt ma nieħu l-ilma. Taħar, niftakar, meta fil-bidu li kont nieħu l-ilma, l-ewwel kien iddejjaqni. Issa sert kważi, mhux kważi, issa sert ninduna bejn ilma tajjeb u ma nqas tajjeb u tippreferi ċerta ditta u mhux oħra u tippreferi x'kisa hija u mhux kisa. Ma niftakar illi meta bdejt nieħu l-ilma, is-sistema fik ukoll tħossok jisek xi ħaġa differenti, issa tajli li x'inhi ma tantx issa nispjega. Ma din qed ngħidu biss
minn
transferring ta' affarijiet li kienu pakjati li t-sokkor għall-ilma. Fil-fatt l-lum il-ġurnata, anke meta nieħu dawn il-fizzy drinks innaf toħroġ għall-ristoranti u xaġa, ma jlekx kważi dejquni, ma nkunx 100% komdu bihom, kważi l-lum anke meta mmur għall-ristoranti, preferi nixrob ilma. Dan huwa ħaġa żgħira.
Passwieħed passwieħed, eżatt. Tifier dak li tibda tagħmel inti u li għandek ukoll fil-health coaching it's the educational part. Għax ħafna nies pereżempju, kieku inti kont taf x'qed jiġri fis-sistema tiegħek meta kont qed titfalla dak iż-zoħor kollu, ħawis probabbli ma kontx tixrob. Kontx tixorbu da, kont għażel tuħol il-mama l-ewwel. Imma ħafna drabi nagħmluhom l-affarijiet għax ma nkunux nafu x'qed jiġri.
Ammur għal-elementi ieħor li inkurjuża nsemmitu fil-bidu jiena, il-yoga. L-yoga li huwa passatempi u parti minn dan il-proċess kollu. Ġifieri dan il-holistic coaching, dan wieħed mill-frijej jew il-yoga hija xi ħaġa oħra li tagħmel inti fatt semmejt il-klassijiet li tagħti.
L-yoga kienet xi ħaġa li jiena kont diġà nagħmel qabel ma bdejt il-health coaching.
Yoga x'inhi? Li nafu li jgħodu jagħmlu saqajhom criss cross u jagħmlu l-mutetti li jekk ma tagħtix każ, hekk tagħti każ
mhux hekk. Taħsebhom gymnastics ħafna drabi.
Taħsebhom li mhux qegħdin sew ukoll ġieli meta tibda għaddej ċerta movimenta jiddaw għalfejt. Jaħsar fejt jgħodu jibgħatu jhom sik hemm dan.
Skont kif tħares lejn isib lejn attività fiżika hekk tara tbatija,
eżatt. Hija mod ta' attività fiżika.
Hija mod tista' toħodha ħara fil-West. Ovvjament il-yoga oriġinat fl-Indja. Il-mod kif ħarsu lejha l-Indja, u l-mod kif nħarsu lejha aħna, westernized, hija differenti, aħna naraw aktar bħala element fiżiku. Ġifieri inti żomm il-ġisem tiegħek sapil.
Sapil xi ġifieri?
Sapil.
Smooth daw flexible.
Flexible, young.
Alright.
Għax inti għandek ċertu moviment and li jibqa' li tibqa' żommu, jiġifieri mhux għax qed tikber fleta, inti qed tħossok tiġġamja iktar, anzi, iktar ma inti għaddi żmien minn fuq hekk tagħmel il-yoga tisir aħjar. Jiġifieri jekk jiena bdejt ta' jiena bdejt il-yoga meta kelli 28, kont diġà
28. Ma nimmaġinax li huwa daqshekk faċli.
Eżatt, u ġifieri fejn minn.
Ma tkunx ġetta.
Imma xorta ma kontx ġimnest pereżempju, ġifieri ċertu pożizzjonijiet kienu tal-biża' ġifieri, kif ħana minnhom mela jiena nilħaq hemm. Fhimt ġifieri ħafna nies jibdew they can't even touch their toes. Mhux hekk, x'aħna npoġġu ħafna u ġifieri sedentary lifestyle.
Anke kif inpoġġu?
Kif inpoġġu kollox. Ġifieri, but you can see that you can get better with age. With yoga, fimt ġifieri llum nagħmel ċertu pożizzjonijiet li ma kontx noħlom li nagħmelhom meta kelli 28. U ngħid, alright, this is nice. Imma apparti minn dan ġifieri dik hija xi ħaġa li hija sekondarja, li tik il-yoga huwa tik the stillness of the mind. Fejn inti l-għun se tik id-disciplina bħal kull eżerċizzju ieħor. Okej, ġifieri bħal kull forma ta' eżerċizzju li inti għandek appuntament miegħek kien nifsek biex inti tagħmel il-yoga. Issa, il-yoga fil-West ukoll in-nies jieħdu għax iħossuhom tajbin. Ħossuhom tajbin għaliex għax inti għandek sija se jag hon ofs. Fejnen ti, kujet?
Se jag hon ofs.
Se jag jo, se jag hon ofs.
Vë gjurnata?
Ti e këta me në dhevshit ju, e të mërë të da plëba fotball. Se jag hon ofs. That's just for maintaining health. Emma, will yoga anti? I should yoga.
Full by pasta break, Karam, I don't maintain health.
No, no, sure. It's going to cause a lot of mischief in you. Anti, yoga, then asam. And the physical aspect. Fejnu ma dawn il-postures li aħna l-inti għat li jidru strambi u jidru. Emmen ti tkun qed tuża l-ġisem. Ok, ġifieri għandek element ta' saħħa, flexibility u stamina. Hemmhekk. U għandek l-element fejn huma jpoġġu criss-cross. Allura inti hemmhekk you're stilling the mind. U għandek l-element fejn inti tieħu n-nifs. Fejn inti titgħallem kif tieħu n-nifs. Issa meta inti titgħallem kif tieħu n-nifs, inti tsir iktar in contact ma miegħek innifsek. Għaliex? Għax aħna nieħdu n-nifs awtomatiku. Ma noqogħdux nqisu kif nieħdu n-nifs matul il-ġurnata. Għax jidħol u joħroġ waħdu. Basically. Mhux xi ħaġa li aħna noqogħdu nikkontrollaw għalih. Imma meta inti tibda tirrealizza li qed tieħu nifs qasir, pereżempju tkun qed timxi fil-bypass ta' Birkirkara, jiena pereżempju, nibda nirrealizza li jien qed nieħu nifs mhux fil-fond. Qed nieħu nifs qasir.
Għaliex tagħmel hekk?
Għax ma nkunx qed nibda nibla l-pollution ta' karozzi.
Tajba l-move.
Eżatt. Imma ovvjament nibda nħossni qed naqta' nifsi. Imma m'inhiex qed naqta' nifsi għax m'inhiex fit biżejjed biex nimxi l-mixja.
Ok.
Imma kieku jiena m'inhiex in-kontekst miegħi n-nifsi, nibda ngħid illa x'qed jiġrili qed naqta' nifsi. Mela jien m'inhiex fit. Għax m'għandix kuntatt miegħi n-nifsi, ma nafx x'qed jiġri, ma nafx ġismi x'feedback qed itini. Il-yoga ta' tgħinek biex inti tkun iktar in-kontekt ta' x'qed jiġri f'ġismek, anke dawk il-postures jekk jien qed nipprova nagħmel touch toes. U ma nistax, għax ma nilħax. Jew ħanħossni irrabjata għax taħdejja qed tagħmilha u jiena ma nistax. Allura għandi pride, there's pride hemmhekk, għandi disillusion għax nixtieq nagħmilha u ma nistax. Allura dawk huma kollha emozzjonijiet that I have to deal with. Jew inkella jista' jkolli acceptance, love towards myself, u ngħid isma' jiena sawwek nasal. But if I persist, I will improve.
Allora, challenge.
Allora dak li l-yoga għattik fuq il-mat, inti tista' tapplika fil-ħajja tiegħek ta' kuljum. ċertu affarijiet inti tibża tagħmilhom, ma tieħux il-pass. Allura l-yoga pereżempju hemm l-inversions li huma tal-biża'. Għax hekk jinqatma għamilt handstand, issa ħana għamil handstand ta' 40 sena. Imma.
U tagħmilha.
Eħe. U tgħid.
Minn nhar ma taqal għall-helikopter jew xi ħaġa.
Ġifieri dak li jinqas m'għamilt meta kont qed nitifla x'għamilt gymnastics pereżempju. Issa nistenna minnhom.
Dan kollu jgħinek fiżikament, ġifieri inti qed tgħidlu u jgħinek anke mentalment.
U jgħinek anke mentalment.
Anke ġifieri għalhekk.
U jgħinek anke self-confidence tiegħek. Jgħinek anke kif inti tikkalma moħħok għaliex għax int ma tistax toqgħod fuq sieq waħda. U toqgħod taħseb fuq il-borma jew x'għallek innannu. Għax inkella ħanet lef il-bilanċa naqa. Allura jiena I have to be there, I have to be present. Meta jiena nkun qed nagħmel.
U dan it spills over fil-kumplement tal-lifestyle tiegħek.
Iva. Jiġifieri mod kif inti tirreakti għalej il-problemi għandek iktar tħossok iktar in control, iktar kalm minn ġewwa. Allura.
Anke meta l-affarijiet ikunu f'sin ħafna.
Iva, iva. Għandek iktar għodda biex inti l-ħajja taraf kif tgħixha b'mod aħjar. Jiġifieri iva, anke għax kulħadd għandu l-problemi tiegħu u kulħadd ikollu challenges u momenti diffiċli ħafna fajtux hekk.
Eri oħra li inti taħdem fiha rrid ngħid li fil-yoga inti anki courses mal-gvern kont tagħmel lifelong.
Iva, iva, jiena kont nagħti lifelong learning.
Ma dejx.
Dis-sena ma għamiltomx, kelli nitlaqax kellna problema id-dar, però issa fu post fl-aħħar ta' dis-sena, fl-intek ta' Ottubru, nerġa' nitħol.
Ħaġa oħra li tagħmel hija ear and body candling.
All right.
Dan jgħidlek Special candles are used in the ears, on specific areas of the body and on the chakras.
And on the chakras.
U dan huwa xiex?
Dan huwa għana jtaka.
Jidher perkolus dal.
La.
Chakra xini?
Mela. Chakras huma wheels of energy.
Wheels?
Wheels of energy. Huma xi ħaġa li ma tistax tarhom, mhumiex fiżiċi. Ġifieri ma tistax inti tagħmel dissection ta' bniedem u ssibhom hemmhekk. Però fil-filosofiji kemm fil-filosofiji Eastern, kemm Ċiniżi, kemm Indjani, kemm Asjatiċi. Inti tarhom forsi ġieli rajt xi stampa ta' xi ħadd tiegħek cross-legged u tara seven centers, seven colors, the colors of the rainbow basically. Għandek il-base chakra edha fil-bażi tal-ispina. Għandek the second chakra edha fil-bażi tal edha in line mal reproductive organs. Għandek the third chakra hija solar plexus. Hija żatti hawnhekk fejgħu l-asfur hawn fl-istonku.
Għanna sfur fi stonku.
Mux bħedu l-għu għak l-sfur ta'
l-stonku. Għanna għu smajta.
Smajta dil-ġemma, għalla kux fuq xi ħaġa tal-kampus FM, kellem xi tabibet jitkellem u għabad nizgħal għalek il-verità ta' l-sfur. Għanna oħra level with the heart, għanna oħra level with the throat, għanna the third eye, okay, and the forehead, and then you have a crown chakra. Okay? Issa, in Eastern philosophy, these chakras are related to the organs u koll. Ġifiri jekk għandek inti the base chakra is your are your basic needs. Basically your ordinary needs for everyday life. The second chakra controls the reproductive organs. Solar plexus chakra għandek the stonku and the digestive system. The heart chakra is the heart imma. Qed nibqgħu tingħi. Imma mbagħad għandhom ukoll, per eżempju, the heart chakra hija wkoll l-emozzjoni tal-imħabba.
So.
The base chakra hija l-emozzjoni tal-istint. Per eżempju, instinct. The third eye chakra is knowledge. Per eżempju, għandek, ġifieri huma relatati.
Kollha għandhom
with emotions and
marbuta ma' dimensjoni tal-persuna.
Eżatt, ġifieri, għax jaraw il-persuna kif għandna mhux just the physical, ma' body, mind and spirit. Basically. Issa, fil-yoga wkoll inkunu qed nagħmlu, inkunu qed nagħmlu, we're aligning the chakras. Jekk inti l-ispina tiegħek mawġa fuq il-computer. Jow fuq s-sofa.
Ta' postet ta' mill-li.
Mitfuq fuq s-sofa.
Ja, fuq s-sofa ma tiġi fuq
s-sofa. Imma ħafna nies jislaw ċiegħu anke biex ipoġġu, per eżempju. Jien kont waħda minnhom, ġifieri.
Jien għandi very bad sitting position, actually.
Jien kont waħda minnhom. Inti ċakras tiegħek mhumiex aligned.
U dik tfisser?
Dik tfisser li inti ċertu affarijiet huma they're being blocked. That flow of energy. Is being blocked.
Għax dil-filosofija temmen li hemm dil-enerġija li għaddejja.
L-enerġija li titla' titħol from the base of the spine u tibqa' tiħirġa as
ma tidhirlekx ta' fantażija li.
Ħa ngħidlek.
Qed nipprova naħseb xi jażbun.
Eżatt.
U x'qed naħseb jiena wkoll. Ġifieri di tidħol minn da toħroġ minn hawn anki di tal-ora preżenti tinsaqsik fuq. Nibda ngħid imma ma daffi daw huma ftit. Jew forsi fid-dinja ta' nsir narrazzjonali li forsi.
Dik waħda, irridu mmissu kollox u naraw nippruvaw. Ma mhux dik biss. Jiena kif għatlek, I am a very practical person. Ġifieri ħafna drabi. Mhux kasta emmen jew għajna ma nisforza l-ħadd u laqas jien ċertu affarijiet għandi xorta
il-question
marks tiegħi. Jiġifieri, jiena li ngħid huwa dan. Eżempju ta' ċarli li nista' ngħidlek fuq fil-yoga pereżempju li nagħmlu aħna dejjem we are opening the heart chakra. Why? Because there is need for love and compassion in this world. Mingħajr imħabba ma nagħmlu xejn. Hekk aħna ma nestendux għal ħadd ieħor. X'qed nagħmlu fil-ħajja? Hemmhekk m'għandek skop. Fhemt inti tinduna li l-bniedem għandu there is this innate need to help others. Inti għalfejn jagħtaw hekk biex inti tagħmel dal-programm, mhux biex tgħin issemmi għajf ma' aħjar.
Tama.
Eżatt. Imma fhemt inti
il-punt ta' u daku.
There's this need. Issa, jekk jien għall-post ċerti għaj hija maluqa, dejjem maluq, laqas nifsew ma nistgħu nieħu għandru. Ashe, po l-muni jatë mafiq. Mela jena, jek më qëtë njëho nifësew, nifës fil-fond të kifan di njëhu, ashe l-pulmu më qëtë në zahtu vëtë full capacity, me të nuza bëqata fuq bis, jena në aso s-sijgnu lej muħisew, muħeti të hoqë.
Rritë tal-issa të link jom?
Allora, kif nista nifoka, ma tull il-ġurnata? Kif nista ma nħos nisha jien? O narom, nara nis, li jiġu għal-jogwa, kienu jiġu tal-gvern, sa kienu kolli 80 ġo klassi ġili.
L-ostra.
Ok, ġo gymnasium, 80, x-nistilħaq ta' għamil ma 80, għax kont nuqot ndur maħħom wahda wahda. Imma kienu jajdu li b'once a week, u kollet norqot aħjar. U koll muxet tuġani iktar rasi, u kollet nħosni nħu nifsa aħjar. U kollet nkun iktar kalma. U kollet jien stess kont najt. Dawet jesaġerawa, għax b'once a week.
They're being kind,
please. B'once a week, imma le.
I'm sure.
Għax baqaw jiġu, għandi, anka fil-privat. Iġifiri, vera, mela.
Xerli, l-ħar ħagġa li tinsasik, mal-kem, we can go on and on, għax ħafna fajtin. Għax, tamer diskussjoni interessanti. Pero, di tal-oraz, jintkom taraw l-oraz, għax tinsasik xkulluri tijaj, ma.
I don't go into it, no.
Mi xaħġa li... Ma i xaħġa li...
It is not important, nijen. Jena personalment nara li mux important il-kulur tal-ora xinu. Jena importanti huwa il-bniedem kif jgħix il-kwalità tal-ħajja tijaw kifu isib il-kuntentizza tijaw minajr. Ma jagħmel ħsara lilu nnifsu u lil-ħadd ieħor. Jiġifieri dawk hu elementi ieħor tijaj li forsi mhux imsemmi hemmhekk huwa l-massaġġ. Massage therapies, jina studijajt il-medġitna ċiniża kifatlek, namel massaġġi kemm tal-Ġappuniżi, xjatsu, xjatsu massaġġ, fejn inti. No, li tagħmel huwa, pereżempju, ċertu nies li jkunu għaddejjin b'cancer treatment, dan ma jistgħux jagħmlu massaġġ, għax inti l-massaġġ jispredja il-mart. Ġifieri hemm ċertu każijiet fejn ma tistax tagħmel massaġġ. U daw in-nies għandhom iktar bżonn ta' minimisshom. Għax ikunu deprived of touch. Ix-xjazzu, inti tista' billi inti timmanipula l-ġisem, allura qed tmexxi l-ġogi, imma mhux huma qed jagħmluh, qed tagħmluhom inti. Ġir there is the element of touch. You're facilitating to movement u għandek the element of touch mingħajr ma inti you're spreading. You're not spreading, m'għandekx massage fejn inti nafu li qed tifrex, imma għandek iktar pressure.
Unti dak wieħed minnhom mbagħad tagħmel il-messaġġ.
Mbagħad tagħmlu massaġġ ma' massaġġ aħħa differenti, pereżempju sports therapy massaġġ fejn manipulaw il-muskoli pereżempju lum aħna nofsinhar stess għandi xi ħadd jaħdem fil-ġebel pereżempju li jkollhom ħafna uġieħ u jibbiesu għax biex xogħol tagħhom il-muskoli jiċkienu, jiqsaru u jibbiesu. U b'dan it-temp ma tantx imsiken. Jgħinhom allura. Ġifieri, dak huma xi ħaġa li jiena nidħol fiha bħala healing therapies dawk ngħidilhom.
Jiena nirringrazzjak. Grazzi ħafna. Ħadgost sirt nafek, ħadgost nisma' fuq dil-erja li ftit jew xejn fuq aktar xejn milli xej, jena jgħidu xej, issa naftit iktar. Naftit iktar, għandek website verament interessanti,
yourhealthybalance.net Your Healthy Balance.
Your Healthy Balance, sorry. Your Healthy, għandek raġun, yourhealthybalance.net. Jom kella jistaw jitlu fil-Facebook page tijak u fil-fattum bat jistaw jaslu.
Iva.
Mekrajt sew hemm il-link u
kol. Għax hemm il-link għax ukoll newsletter jistaw jitlu fil-xismu jagħmlu subscription.
U hemm ħafna dettalji hemm anke recipes li intom tistgħu tippruvaw. Hemm ukoll YouTube interview interessanti ħafna li jiena rajt ukoll u li jagħtik stampa wkoll ta' minn Shirley u x'tagħmel. Jiena nawguralek. Grazzi ħafna. Il-programm saħajkom magħkom bħallum tmintja.